waan oo wanaagsan meel kasta oo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda toddobaadka. Toddobaadkan barnaamijka faaqadaadda waxaynu ku eegi doonaa ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble xilligan fursad intee le'eg ayuu haystaa marka loo eego waqtiga kooban oo hore heedaha dastuuriga. Maxay yihiin caqabadaha ku geedaaman hogaaminta xukuumadda cusub oo soo dhisi doono dalkaasi ma gaarsiin doona doorashadii dhowaan ay ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya? Barnaamijka waxaa igala qaybgalayo Martin Noogu ah wasiir ku xigaanka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Axmed Islow oo ka tirsan golaha shacabka, xildhibaan Cabdi Shirac Ciyaal Jaal oo ka tirsan isla golaha shacabka, wasiir ku xigaanka wasaaradda gaashaaniga Cabdixakiin Xaaji Fiqi iyo Cabdulqaadir Barnaamij oo ka mid ah siyaasiinta Soomaaliyeed sida dhow ula socday xaaladda siyaasadda Soomaaliya. Dhammaantiin soo dhawaada, balse intaanan u gudagelin barnaamijkeena faaqadaadda aynu dhageysanno warbixin kooban oo wariyaheena Cabdicasiis Barre uu ku eegayo xaaladihii ugu dambeeyay siyaasadda, gaar ahaana codsiinta ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble. Cabdicasiis,
maalintii Arbacaad oo aynu kasoo gudubnay baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku siiyey kalsoonida ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kadib markii uu horgeeyay madaxweynaha Soomaaliya. Roble oo ku cusub saaxadda siyaasadda dalka ayaa golaha aqalka shacabka ee baarlamaanka u sheegay in 8 qodob uu u jeheyn doono wax ka qabadka xukuumaddiisa.
Mudan yaali mar weyn howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu alla ii idmo markaad kalsoonidiina isiisaan waxaa ka mid ah 1 arrimaha amniga, 2 arrimaha doorashooyinka, 3 horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada, 4 cadaaladda iyo garsoorka, 5 dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, 6 dib u eegista dastuurka, 7 dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro, 8 iskaashiga caalamiga ah.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa u arka qorshaha uu ra-iisul wasaaraha la yimid oo ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo ammaanka iyo waqtiga uu haysto in aysan wax badan suuragal noqon doonin, balse looga baahan yahay dadaal xoogan sida uu qabo Professor Maxamed Xaaji Ingiriis.
Way adag tahay inay waddanka doorasho ku gaarsiiso, laakiin dee waddanka maadaama dastuurkii waddanka u degsanaa la raaci kari waayey, oo hadda lagu shaqaynayo tahay heshiis siyaasadeed oo dhammaan qaybaha kala duwan oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku jiraan iyo dhinacyo kaba oo bulshada caalamka ka mid tahay isla garteen in waqtigeeda doorashada lagu qabto. Waxa ugu weyn ee xukuumadda cusub laga sugay waa inay gaarsiiso doorasho nabadeed oo si nabadgelyaha dalka uga dhacda, waddankana laga gudbiyo xilliga kala guurka ah loona gudbo xilli lala kala wareego xukunka si nabadeed oo aan colaad iyo violence iyo dagaal midna lahayn, oo sidii doorashooyinka hore laa shirkii carta ku dhici jireen ku dhacda muddo gaaban gudaheed.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Macalin oo hore xildhibaan uga soo noqday mid ka mid a baarlamaanadii Soomaaliya soo maray ayaa aaminsan in wax kasta oo guul iyo dib u dhac ah oo ay gaarto xukuumadda uu soo dhisayo ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble ay sal u noqon karaan tayada golaha xukuumadeed oo uu soo xusho.
Waxaan rajaynayaa Prime Minister Roble inuu soo xulo golo wasiir oo ku caan ah ama ku caan baxay ama dadka ay yaqaaniin oo ku caan baxay wadananimo, daacadnimo iyo dowlad jecel iyo kuwa u naxay shacabkooda, marka isku dayi karo inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka badan ee dalka ka jira ugu horeyso nabadgelyo xumada. Marka waxaan rajaynayaa inuu dhisi doono insha allah.
Qodobada uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu wax ka qaban doono waxaa ka mid a la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ka shaqaynta arrimaha doorashooyinka. Dr Aadan Axmed Ciise Gaadaale ayaa waxa uu aaminsan yahay in marka labadaasi loo yimaado uu wax badan ka baran karo marxaladihii ay mareen xukuumadihii uga horreeyay xaaladihii kala guurka ahaa ee Soomaaliya soo maareeyey.
Waxay ahayd arrin cusub, aan wax doorashadu baan aan la aqoon, laakiin ceebta ay la timid ay ahayd musuqmaasuqii iyo lacagtii bixinteedii ba aada u sii korortay oo qiimeynteedii unbaa badatay mooyaane waxba isma bedelin. Waxay noqotay dadkii in bimacna alkelima la gato. Arrintaasi marka waxay ahayd wixii un laga dhaxlay oo dhinaca la oran karo negative bay ahayd. Maxaa midani marka ay kaga bedelnaan kartaa oo ay ka bedeli kartaa? Waxaa la filayay arrintaas in la joojiyo doorashadu wixii ciddii dooranaysa hal la doorto laakiin lagu doorto waxqabad, aqoon, wadaninimo, isgadid qofku uu isgado oo waxa uu yahay uu isku gado oo lagu garto la yirahdo hebel ama heblaayo wanaagaasay leeda. Arrintii dhinaca laga filayay waxaan isleeyahay nidaamka hadda ay gaareen gobollada iyo dowladda federaalku arrintaa ma daweyn. Wax yar waa la kordhiyey laakiin ma dawoobin. Waxaysan u dawoobin meeshii 2015 ahayd baa 101 laga dhigay. Marka macnaheedu waxa weeyaan weli raggii rabay inay wax gataan oo codadka gataan sidii bay u gadanayaan. Runtii waxa aada u fiicnayd middii hore oo dhusamareeb 3 lagu gaaray oo ahayd 301 ayaa xoogaa kharashka aada u sii adkayn lahayd oo minimize garayn lahayd ama yarayn lahayd dhinacaan lacagaha iyo dadka kala gadashada. Anigu waxaanba ka jeclaa in la sii kordhiyo oo 501 laga dhigo si arrintaa loo yareeyo.
Marka loo eego hannaankii aqlabiyadda lahaa ee kalsoonida baarlamaanka uu helay kulamada uu la yeeshay siyaasiyiinta ee ugu cadcadaa dhinaca mucaaradka, waxay dad badan u arkaan inay tahay in saaxadda siyaasadda si furan loogu soo dhaweeyey, balse looga baahan yahay inuu la yimaado Roble hannaan ku dhisan dad isku wadid sida uu mar kale qabo Dr. Gaadaale.
Xubnihii uu baarlamaanka oo baqdin laga qabay inay ama u diidaan ama ku qaybsamaan inay 100% u codeeyeen wasiirka cusub 215 baa meesha fadhiyey, 215 qofka aamusay iyo qof diiday ma leh, bal way u wada codeeyeen. Marka waa calaamad fiican. Waxaa kaloo calaamad fiicana dowladii gobolladoo dhan waa isku waafaqeen wasiirkan koobaad ama ra-iisul wasaarahan. Madaxweynuhuna waa ninkii doortay oo ninkaaba dadka kala soo dhex baxay dibadaha iyo gudahana. Intaan hadda ka maqlay waa la soo dhaweeyey. Muxuu marka qaban karaa? Ana waxay ila tahay labada arrimooda ugu muhiimsan 8 qodob buu sheegay inuu wax ka qaban doono. Waxaana isleeyahay waa too good to be true, waa wax arrin fiicnaan lahayd laakiin ah yani waxa aan la wada gaari karin waqtiga uu haysto marka la fiiriyo 8 qodob. Laakiin labada qodobba ugu muhiimsani ama 3 ugu muhiimsani waa amniga oo nabadgelyada in la ilaaliyo dalka oo dhan la sugo daraf ilaa daraf, ama ha noqoto doorashooyinka amnigooda la ilaaliyo ama dalka iyo ishaysashadiisa iyo nidaamkiisa la ilaaliyo, iyo qodobka labaad oo ah doorashadu inay si saxa oo hufan oo hagaagsan oo transparentia ama maxaan ku iraahdaa shafaafiya ay u dhacdo.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ah 70 jir ku cusub saaxadda siyaasadda Soomaaliya waxaa hor yaalla howlo adag oo ay ugu horeeyaan ammaanka iyo doorashooyinka, waxaana cid walba indhaha ay ku haysaa sida xukuumadda uu soo dhisayo ay uga tilaabsan doonto boholo siyaasadeed oo waaweyn oo u baahan in si taxadir leh looga gudbo. Cabdiqaadir,
aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee codka kalsoonida helay xilliga waxaa horyaalla marka loo eego waqtiga yar u haray howlo adag oo dalku doorasho aadayo, maxaa fursada, maxaa caqabadaha?
Ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble wuxuu haystaa runtii fursad aada weyn. Waa nin dhalinyaro ah oo aqoonyahan ah oo runtii saaxadda siyaasadeed aan hore loogu aqoon. Marka maanta waxa uu wataa beej cusub oo uu maaragtay ay ku xirnaan doonto sida uu wax u maamuli doono, sida uu wax u soo dhisi doono, sida uu maaragtay ula macaamili doono dadka oo maaragtay ka ra-yi duwan dowladda ama mucaaradka loo yaqaano. Marka fursadihiisa runtii waxay tahay inuu waddankan uu dadka siyaasiyiinta ah iyo kuwa kale ee mucaaradkaba inuu gacan u taago, ay wada hadal iyo kulamo uu la yeesho, uu soo dhaweeyo oo ay maaragtay ka wada shaqeeyaan doorashada iyo arrimaha siyaasadda. Waa mid kale. Fursadda uu haysto waxay tahay inuu helo tiim deliver green kara ama maaragtay fududeyn kara ama gaarsiin kara wadanka qodobadii 8 ahaa ee uu baarlamaanka hor dhigay oo ah runtii qodob aad u muhiimsan oo loo baahan yahay wadanka maanta in wax weyn laga qabto
barnaamijshay fursad intee lagu weesta
ee ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya oo runtii baarlamaanku ay si xoogan u siiyeen codka kulsoonida waxa uu haystaa fursad aad iyo aad weyn wuxuu haystaa in kulanada uu ka sameeyay madaxtooyada Soomaaliya oo uu kula kulmay rag ka mid ah mucaaradka sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qiyaasayana in uu la kulmi doono mucaaradka kale waxay furaysaa albaab weyn oo ah qodobadii shalay uu baarlamaanka ka hor sheegay mid ka mid ah oo ugu muhiimsanayd in uu sameyn doono dib u heshiisiin dhab ah sida uu dhahay ra'iisul wasaaraha
shaqal fursad uu haysta bal su-aashaasaan waxba ka fahmin
أولا وحنا لك كسر المدة سوالي ملك سيجوك تحالك كسر كسوان تاي أرنتا برايم منيستر كا وابقادنا يا مركة أبوه رئيسا وحن كمدها البانو كنت ميا هرفا ريستي ورنتي تلوي بدن سيي وحن كمدها اللي بانا دي لكل مي تلوي كان سيي وحن كمدها إن سيدا qodob ka sagaashay todobaad farqadii saddexaad ee dastuurku awood u siinayaa inuu magacaabo ra'iisul wasaare ku xigeenno iyo wasiir dowr iyo wasiiro intaba waxa ka isagoo ka keeni kara golaha ama dibadiisa ka keeni kara waxaan markaa u soo jeediyay in fursada ummada markaan baarlamaanka uu ka daayo oo golaha wasiiradu ay sarka imaan baarlamaanka ay sarka imaan dibadda ay ka yimaadaan maxay yeelay annaga xildhibaan ahaan howlo badan ayaa loo yeelay waxaan loo yeelay inaannu ku mashquulno dalka sida aan uga saari lahayn dhibaatooyinkii xilligan inaha doorashooyinkii dhinaca inaan aadno waqti inaan ka lumino maaha marka waxaan u gacan banaanaynaa haddaan xildhibaana nahay howlihii aanu gabnay saddexdii sano iyo barka ahayd oo ahayd korjoogtaynta xukuumaddii minaha saddexdii sano iyo barka dhisnayd oo runtii wax badan oo la taaban karaysa jirin annagii oo ku milannay xukuumaddii taa waxay keentay in maanta dhibaatada jirta waxaan la xiriirinayaa isku milanka
wasiir xukuumaddaad ka mid tahay xildhibaanna waataa marka maxaa caqabadaha aad ka shaqeyn weyseen oo ka faa'iidaysan karaan wasaaraddu
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay barnaamijka nagu cusuntay caqabadaha ugu waaweyn ee dalkan horyaalla waxaa ka mid ah muddada hadda hartay oo aada u yar waqtiga hadda haray runtii waa waqti u baahan in si aada loo shaqeeyo waqtiga la shaqeeyo dalka la shaqeeyo inka badan uu shaqeeyo wasaaruhu waxaan leeyahay hordo kuma taala dal amnigiisu runtii uu u baahan in wax badan laga qabto ayaa ra'iisul wasaare u noqotay dal doorasho galay ayaa ra'iisul wasaare u noqotay caqabadahaas hadda ku hor yaalla ayaa ah caqabado runtii muddadii hadda dowladda ay jirtay la xalin waayo oo runtii waqti badan ay qaadatay in la xaliyo dalkan si horumar uu gaarana waxaa muhiim ah amniga iyo cadaaladda iyo doorashada iyo qodobada ugu muhiimsan ee dalkan uu ku dhaqaaqi karo in laga shaqeeyo wax muddo yar lagu qaban karo ma ahan waxay u baahan tahay waqti fara badan in la geliyo marka annagoo golaha shacabka ah iyo dhammaan qof kastoo madaxa waxaan leeyahay in ra'iisul wasaaraha si dhow loola shaqeeyo laguna dhiirigeliyo dalkan inuu wax u qabto
cabdixakiin fiqi saddex sano iyo bar dowlad isku datay ra'iisul wasaare madaxweyne isjeclaa weliba aada warbaahinta u sheegaya waxa ay qaban waayeen oo hadda la qaban doono 5 bilood oo rajo muujinaysa maxay ku salaysan tahay rajada wanaagsan oo muujinaysa
runtii waa sida ay saaxiibaday kala sheegeen runtii fursadaha horta ugu waaweyn ra'iisul wasaaraha uu haysto waa tan laga hadlay marka waxaa la dhihi karaa dowladda hadda muddada 3 sano ee bar ay soo joogtay runtii wax badan baa u suurto gashay dabcan wax badanna ma aragta waxna waa laga gaabiyey oo uma suurtagal
waxa laga gaabiyey aan ku horeeyay amniga magaalada aan dastuurka iyo dhibaysirkiisii doorashada caqabadaha ay saaran horyaalla
caqabado xoog leh horyaalla ra'iisul wasaaraha runtii waa tan amniga ugu horeeya oo runtii inkastoo waayahan amniga uu soo hagaagayo oo aan ognahay awooddii al-shabaab in aada loo wiiqay oo dowladdii soomaaliyeed in ay ku guuleysatay inay wiiqdo awoodda al-shabaab tan iyo 2010-kii 2010-kiiba oo maanta al-shabaab awooddeeda ay kusoo aruurtay in ay qarax qof kusoo xiraan baabuurtii xataa qarax kusoo xiri jireen iyo weeraradii ay qaadi jireen oo dhammaan hoos bay u dhaceen runtii marka laakiin aqbalaha wali hoos hor yaalo waxa kamid ah in ay wali ay goboladii digmooyinkii kala xirxir yihiin oo isu socodkoodi jididkii aanay furneen in digmooyinkii laga qaaday al shabaab laga saaray ay wali maaragtay ay ku hareereysan yihiin oo ay cunqabateen ku hayaan oo shacabiga maxayshadii ay ku noolaan lahaayeen ay ka hortaagan yihiin marka aqabada kale ugu weyn oo maanta hortaagan runtii oo in laga shaqeeyo loo baahan yahay waxay tahay hadii la rabo in al-shabaab laga guuleysto in cunqabateenta Soomaali saaran ee dhinaca hubka ah in laga qaado oo ciidamadeena ay fursad u helaan agabkii ay u baahnaayeen inay keensadaan oo soo gataan.
Abdul Qadir, aqabadaha waaweyn horyaalay amniga waxa ka hadlay Shirfiq, laakiin maxaa kale horyaalay oo ra'iisul wasaaraha laga rabaa inuu qabto?
Ra'iisul wasaaraha wuxuu cadeeyay waxa uu qabanayo, waxaan ugu muhiimsan qof kasta oo Soomaaliyeena uu ogyahay waxay tahay doorashada. Runtii doorashada dhinac waxay tahay mid fudud oo waxay aad iyo aada iskugu dhow yihiin doorashadii 2016 la qabtay. Waxay boqolkiiba boqol ka badan tahay xagga ergada, waxay boqolkiiba boqol ka badan tahay xagga deegaanada. Awal hal goob ayay ahayday Stadiyada iyo Muqdisho, shan tamaam goboleed. Marka hadda waxay noqotay in 11 meelood ay ka dhacayso doorashada, state walba laba meel ay ka dhacayso. Marka dhinaca oo qaybinta ergada ama soo xulista ergada ayaa koror kale ku yimiday oo meeshii odayaasha dhaqanka waxa lagu daray civil society ama bulshada rayidka iyo maamul goboleedka iyo qaybla. Marka waxay la tahay doorasho la yaqaano hadda ka hor lasoo tijaabiyo oo aniga tusaale ahaan aan kasoo qayb galay tartankeedii yaa la dhigayaa. Marka ra'iisul wasaaraha dhinac ahaan wax khibrad hore loo lahay oo lasii qurxiyey yaa la qabanayaa.
Walibaan Cabdishire, arrinta doorashada dad badan waxay qabaan in heshiis laga gaaray doorasho dadban la aadayo, inkastoo hay-adaha baarlamaanka uusan weli heshiiskan gaarin. Marka maxaa ku diidan tahay adiga?
Awalan waxaan runtii uga soo horjeeday waxa weeye, waxaan u arkaa in waramartiyeedka ay soo saareen madaxweynaha iyo maamul goboleedyadu inuu yahay baadil kasoo horjeeda dastuurka dalka. Waxaa weliba naxdin iyo wax laga xumaadana madaxweynihii dalka oo ahaa ilaaliyaha qodobka 87-aad waxa uu leeyahay madaxweynuhu waa ilaaliyaha iyo horumariyaha dastuurka qaranka. Madaxweynihii aan marka ka sugeynay in uu dalka dastuurkiisa ilaaliyo, in kooxaan ugu yeero minaa ganacsato siyaasadeed inuu ku biiro oo ka mid noqdo, waxay runtii tahay wax laga xumaado. Waxa uuna ka hor kufay shacabka Soomaaliyeed hortooda. Waxaan leeyahay waa arrin runtii taariikhda gashay baal madowna ku ah taariikhda Soomaaliya. Marka waxaan leeyahay waa arrin dibkeeda leh. Waxaan madaxweynaha weydiin lahaa su-aasha tan oo ah, oo aan aniga inaan ka fakiray, haddaan qorshihii isbedelin qof iyo codna uusan jirin, maxaa qayra loo bedelay baan macnaha ayaan su-aashan weydiin lahaa. Marka waxaan qabaa doorashadan macnaha waa doorasho aan aqaano 2016-kii qaabkii aanu ku nimid iyo wixii dhan waanu garanaynaa. Waxaan isleeyahay waa doorashadii ugu dhibka badnaa ayay noqon doontaa adigu qarnigan geeska Afrika soo marta. Laba dal oo aanu garanayno dalkan isku haya, Qatar iyo Imaaraadku, waxay adduunyada kale u geeyaan badeeco ay minaha dhulkooda ku horumarinayaan, sida ayagoo iskula dhisay jidad islaka Soomaaliya. Waxa ay minaha maalgeliyaan ganacsato siyaasadeed oo danahooda gaarka
heshiiska waxaa ku diidan tahay oo leeda qodobkaas inaabdusetarna
waa heshiiska waxaa ku diidana waxa weeye wax kasta oo dastuurka qaranka kasoo horjeeda haddee waa heshiis maaha.
Waxaan rabaa waxa ugu muhiimsan oon xildhibaanka uga soo horjeeda waxay tahay mabaadiida ugu muhiimsan dastuurka waa laba mabda: waa midnimada Soomaaliya iyo jiritaanka in laysla joogo madaxweynaha Soomaaliya iyo xataa dad badanoo siyaasadda oo xisbiyada dadka ka shaqeynaya. Aniga ka mid ahay waxay aad iyo aada u aaminsanaayeen in dalka ay doorasho oo xisbiya ah ay ka dhacdo. Tusaale ahaan, aniga haddaan soo qaato, waxaan aaminsanahay in si xisbi loo gaaro oo dalka shacabka Soomaaliyeed ee qof walba codkiisa uu helo, dhalinyaro, odayaal, dumar, rag ay u helaan, in xataa baarlamaanka Soomaaliya hadda jooga haddii 2 sano loogu daro inaynan dhib ayna ahayn haddiiba guusha weyn la gaaraan. Laakiin dalka wuxuu ka rabaa isku hayn madaxweynaha.
Wasiirkaasi wasiir gaabiskan faraha badan laga qabanaya dhacyadinkaas sabab waa golaha wasiiradeed ka mid ahayd. maxaad halka doorasho u gaarsii weyseen si dooda ayaa jecel meesha uga baxday?
Horta doorasho in la qabto waxaa qasaba horta shuruucdii lagu qaban lahaa in la diyaariyo. Golaha wasiiradu waxay soo diyaariyeen sharciga doorashooyinka qaranka oo baarlamaankii loo gudbiyey oo baarlamaanku ansixiyey, madaxweynuhuna uu saxiixay. Sidoo kale wax ka bedel lagu sameeyey sharciga xisbiyada. Waqtigii ay dowladdu diyaar u ahayd in xisbi la sameeyo waxaa horyaalay in shuruucdii dib eegis lagu sameeyo. Dabcan golihii shacabka sharcigu waa ansixiyeen, laakiin weli aqalka sare inta la geeyey lama ansixin, maadaama uu yimid firaaq sharci ah oo dhinaca sharciga uusan dhammaystirnayn. Dowladdu waxa waaye madaxweynuhu waa ilaalihii dastuurka qaranka, waa muxuu ku dhaartay. Maadaama sharcigu uusan dhammaystirmin ayaa keentay horta in dib ugu dhacdo, laakiin awoodda iyo aragtida madaxweynaha oo annagana aan aaminsanna waxay ahayd dalkan qof iyo cod inay ka dhacdo. Shuruucdii oo qabyo ah ayaa waxaa keenay waqtigu dhammaaday, isla markaasna ay noqotay in dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeedba ay runtii ummadda loo tanaasulo. Dowladdana ay runtii sidaad og tahay dalkan doorashadiisa iyo waqtigii dowladnimadu waxyaabo fara badan ayaa la soo maray. Qofka aan taariikhda aqoonin ayaa runtii waxaasi aan runtii danaynaynin.
Abdishiray, midnimadan loo tanaasulay iyo ilaalinta qaranka saaxiibadu wada sheegeen ma wax khidmana ku muuqda?
Barnaalka horta waa bogaadinaya, waxaana rajaynayaa inay kasoo dhex muuqdaan golaha wasiirada ee soo socda, maadaama ay taageero kala go-on lahayd ay dowladda u jeedeen saddexdooda. Waan rajaynayaa hadii la yidhaahdo. Intaa markaan ka gudbo, aniga waxaad ugu taqaanaan xaq u hadduu qaraar yahay soo qotoy maahan, had iyo jeer inaan dadkaan cod ka lahayn minaa codkooda inaan ku hadlo. Madaxweyne farmaajo iyo aniga isku ay taqaanaan baan umalanahaya. Waxaan 10 sano lasoo dhaafay madaxweyne farmaajo, waxaan ahaa tiirkii ku taagnaa ilaa uu meesha ka yimaado. Haddana waxa weeye waxaan ku diidanaya waxa weeye waxaan u arkay warmartiyeedkan iyo kamid noqoshada uu ka mid noqday maamul goboleedyada oo markii dambe ay soo kortay dhibankii way ka adkaadeen. Waxaan leeyahay arrintaa darteed baan u leeyahay maahan colaad gaar oon madaxweynahan u qabo maahan. Waxaan u taagana waxa weeye waa dastuurka dalka in dadku ay bartaan in lagu dhaqmo 1995 dalka Ingiriiska oo minaha qaxooti ka ah ayaa dowladda Ingiriiska sharci waxay soo saartay leeyihiin Soomaalidu qaxooti maahan, maxaa yeelay dad dowladnimo u bisil maahan. Sidaa darteed waa in dalkoodii lagu wada celiya, waa qabaayilo isdilaayo isleynhaya. Marka haddii saaxiibada banaalka iyo dadka kaleba ay micnaha fikirka ay qabaan oo ay leeyihiin dastuurkii dalka waxaa nagala weyn doorasho inay 4 sanaba mar iska dhacdo, madaxweynaha inta iska yimaado qadar ama imaaraadka inta lacag ka soo qaata dadkii lacag
cadayma ma hayna xilliban cadayma ma hayna. Laakiin
anaa
hal su'aal ku weydiiyey
cadaymihii aniga haya, anaa joogay, anaa cadaada ah dagaalka Vietnam oo an cadaada anaa kasoo baxay. Marka ciddii cadayn rabtaa anay weydiineysaa sida maamul goboleed ay ku dhismeen, marka ka baqanina arrinta iyada. Marka waxaan leeyahay dastuurka
adigoo 2010 markaad usoo tartamaysa kursiga golaha shacabka dastuurka maxaa ku qoran?
Dastuurka waxaa ku qoraa in dastuurka waxaa ku qoraa waxna waxa weeye ma ogtahay waa wax adigu aad raali ka tahay waxna wax lagu gunboosgareeya ma ogtahay. Waxa weeye sidaan u joogno baarlamaanka, dastuurka waxaa ku qornaa in 4 sano doorasho la aado
oo ayaa kuta doorana
doorasho la minaa waxa weeye doorasho dadban micnaha ay baarlamaanka waa la kala diray, madashiiba micnaha la kala dirtay. Sidaa waxaa ku qoraa
yaana madashi aadin xalibaan ayaan jecel madashi aadin heshiiska ka sukow yahay heshiis markii laga yimaado dastuurkan ilaa Jabuuti laga soo bilaabo in doorasho dadweyne la diray qoreen way ahaan weysay 2016. Adiga maxaa dastuur ku qoraa?
Dastuurka waxaa ku qornaa in doorasho qof iyo cod la aado, balse baarlamaanka sidaan u joognay baarlamaankan ku jiray 2016 wasiir slow laga joogay banaa magaciisiga baarlamaankii annaga ku mashquulsanayn dastuurka dalka soo diyaarinay oo plan A iyo B intaba keenay ayaa nala ka xiray oo madal ayaa nala ku wareejiyay sida hadda madal shanba
wadaagu
socoto wadaagu waxa ku qasbanay xoogga oo nala duwan nala dulkeen
oo tan la xadiiday markii
waa su'aal
su'aal runtii qiimo badan ay weydiisay oo ah jirtaankiisa xildhibaanka iyo xildhibaanada golaha shacabku wuxuu ku yimid si dadban. Marka waxay tahay waa kan hadda noo joogo, laakiin waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan madaxweynuhuna uu ballan qaaday markuu aadayay dhuusamreeb
2 iyo 3 ba la aadayay in uu soo noqon doono baarlamaanka Soomaaliya madaxweynuhu in xaq hata umalaha inuu dastuurku wax ka bedelo asaga dastuurka Soomaaliya waxa wax ka bedel kara kisu ku meel gaar ah ama qodobadiisa qaar joojin kara waa baarlamaanka waxay tahay xildhibaanada Soomaaliya inay 2012 waa laga tagay waxa laga aaday saxiixayaal oo gobolada ahayd 2017 waa laga tagay waxa la aaday gobolada een hadda waa markii ugu horeysay oo madaxweynaha jooga oo hortooda ka balan qaaday inuu u soo laaban doono heshiiska dhan ayaa loo geynayaa baarlamaanka ayagoo wada jiro oo golaha shacabka iyo aqalkii sare ah waxaan codsanayaa inay sida uu madaxweynuhu u sharfay sida madaxweynayaasha maamul goboleedada ay ugu codsadeen inay ansixiyaan heshiiskaas si ayaguna ay u soo helaan fursad cusub oo dadkoodii ay kalsooni ka soo helaan
laakiin dad Soomaaliyeed oo badan oo ku dhageysanaya waxay isweydiin karaan ma dowladda gaabisay oo hawsha qaba weysa mase dad ayaa qaadanaya daban waxay ahayd dadku wax soo doortaa in dadku xilimaana la yimaadaan kontoni koo boqol koo qofna mas-uuliyiin marka mas-uuliyadda saarnayna inay meel
waxa dalkaanu duruufo badan oo ay ka mid tahay COVID-19 la soo maray oona aad loo shaqaynin boqol iyo dhowr doorasho adduunka ka dhici lahayd dib loo dhigay COVID-19 darteed COVID-19 maba haystaba waxaan rabaa laba wadaad Soomaaliya hortaa la hadda wada waxay tahay in lagu daro baarlamaanka waqti loogu daro si loo gaaro doorasho qof iyo coda at least 2 sano ama sanad iyo xoogaa la qaato iyo in waxaa jira dalkii stakeholders oo maamul goboladiyeeyo waxaa jiro dadkaibaana oo dhee saamileyn siyaasadeeda jiro waxay leeyihiin oo ay codsanayaan in isbedel siyaasadeed oo heshiis loogu qaado marka wuxuu madaxweynuhu ku tanaasulay in doorashadaas la qaato ta suurtagal ah dalkii Soomaaliyana uu darshaado ra-iisul wasaaruhu Soomaaliyana uu saas kula
shaqeeyo abdi fiqi hay runtii waxaa jirtay hadda kor wasiirka difaaca ee Mareykanka markii dagaalka khaliijka Iraq ay gelayeen yaa waxaa lagu eedeeyay inay ciidamada haysanin wax kasto ay u baahnaayeen markaas wuxuu yiri ma waxaan jeclaan lahayn dagaalka inaan ku galno oo aan jeclaan lahayn mise waxa aan haysano oo tabarteena awoodeena markaas ay tahay ku galnaa marka waa ognahay oo hadda ilaa madaxweynaha qaranka iyo shacabiga Soomaaliyeed waxay rabeen in doorasho oo hal qof iyo cod la aado oo xisbi lagu tartamo oo lasaas wax ay doorashada u dhacdo laakiin way suurtagal weysay tabartii bay noqotay Soomaa wadankan meel fog baa laga keenay runtii waa wadan burbur ka soo kabsanaya hadda wali oo aan institutionadiisa hay'adihiisa aanan dhisneen oo hadda la dhisaayo marka waa in hadba sida ay tabarta tahay iyo awoodda tahay iyo Soomaalidan waxay tiraahdaa qodax nin walba tabartiis taagtiisa ay ugu tagtaa marka hadba inta awooddeena ay tahay wadankan awooddiisa la tixgeliyo
marka fashil siyaasadeed uu yimaadaahi hoggaamiyaasha dowladuhu daba way qirtaan waxay yiraahdaan waxaas waxaas dhacay madaxweynuhu marka laga yimaado in laga badiyay in lagu goobtay ma qirsantiin inaad ku fashilanteen waxa dadku diidmadeen oo dadku hortimaadaan
fursadda madaxweynaha iyo golaha shacabka iyo hay'adaha dowladda la siiyay waxay ahayd in 4 sano kastaba dalka doorashadu runtii nooci doonta ahaato duruufaha amni ee dalka ka jira oo qof kasta uu ogyahay dalkan 10 sano soo socotana aniga waxaan aaminsanahay inay doorasho qofii cod ka dhici karin laakiin madaxweynuhu iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ayagoo duruufaha dalka fiirinaya ayay runtii waxay sameeyeen doorasho shacabka loo sii dhaweynayo oo ka fiican doorashadii hore aan aaminsanahay inay noqon karto ay tahay doorasho xalaal ah oo xor ah oo yadiilo iyo milicsi intaba u ah shacabka
ma dad Soomaaliyeed oo codayn lahaayeen fursad haysan 100 qof kama dhigno in dadkooda metelaan marka waxaan leenahay ogaano fashil siyaasadeed mid ku dhacay su'aashaasina inaad u istaago
aniga waxaan sida ila tahay oo adiga aad marqaati ka tahay wax fashil oo dhacay ma jiraan
wasiirka waxaan leeyahay si waa diwaan wasiir ah fashil siyaasadeed baa ka dhacay sadex sano iyo bar inaba inaad wax la taaban karo ummadda tanmeenaha ay ku noolaan karaan ma jirto waxyaabihii loo igmaday yoolashii horumarka waara ee loo igmaday dowladda laga waayo amniga waxa laga qaban ee doorasho qof iyo cadaalad laga qaban wax barashadii minaa arruntii dhalay waxa laga qaban marka waa fashil aan caadi ahayn inta marka ka gudbo waxaad moodaa in walaalay balanka igu jira ay runtii doorasho ay ku hayaan doorasho marka la aadayo nuxurkeeda 4 sano ka bacdi waa in la aadaa laga yaabo inay kuraasta ayagu dananayaan qaarkood oo ay leeyihiin hal ilaa maad balse waxaa laga fiiriyaa doorasho macnaha maxaa ugu jira danta ugu jirta oo maxay tahay ilmaha hadda dhashay ilmihii 4 sano ka hor dhashay madaxweyne farmaajo markii la doortay ee hadda 4 jirka 4-taan sano iskuul maxaa macnaha loo qabtay maxaa la sameyn doonaa thresholdka ama halbeegga lagu cabiraa horumar kasta waxa weeye in macnaha la eego faa'iidada uu keenay ummadda Soomaaliya laakiin doorashaan galeynaa Cabdi Sharax ayaa jecel iyo raggiisa ku soo noqonaya macna ay leedahay male waxa macna leh waxa weeye in la eego danta ummadda maxaa ku jirta dimuqraadiyadda si loo bari karaa xaq maahan xal weeye 4.5 kan hadda ka dhamaan laana waa
hay'adaha dawladda marka la isku daraahi waa baarlamaanka xukuumadda iyo guud ahaan marka dadka fashilmaad qayb ka tahay Soomaa
baarlamaanku waxa uu fashilmay waxa weeye kumilanka xukuumaddii uu ka mid noqday anaga ka mid ahay 7-8 wasiir macnaha dawladdii ay ka mid noqon mid ahaa hadaan lahaa
step by step loo soo socday waxay la tahay 4 sano la soo dhaafay in howlo waaweyn ay dawladda Soomaaliya ay qabteen dhinaca sharciyada ugu badnayd ayaa baarlamaanka Soomaaliya uu baas gareeyay
laakiin lagu macmal falay Soomaa
dhinaca
sharciyada la meel mariyo quruxda badan oo sharciga doorashada ugu weynaa meel baa la iska dhigay Soomaa
waxaan rabaa waxyaabo badan oo kaloo la qabtayna waa jiraan oo sharciyada ka mid ahayn waxaa ka mid ah Soomaaliya dhinaca serviceka in horumar fiican laga gaaray xagga manhajka iskuullada oo markii ugu horreysay Soomaaliya from dugsiga sare ilaa oo from boorka ilaa dugsiga hoose manhaj Soomaaliyeed loo dhigay ardayda Soomaaliyeed waxaa ka mid ah in caafimaadkii iyo howlo badan iyadana laga qabtay COVID-19 dalalka ugu fiican oo la dagaalamay inaan ku jirno qaab ahaan waxaa guul weyn laga gaaray adduunku ilaa hadda maxaa ku sheegaya runtii dalal badan oo afrikaanka ay gaarin deyn cafinta Soomaaliya laga cafinayay waxaan ka fikiraynaa in ururka ganacsiga adduunka aan tagno oo shalay wasiirkeena ganacsiga iyo dalalka hadlayeen sidii loo gelaa marka waxaan ka wadaa waa la tilaabsaday waxaa la gaaray xeerkii doorashada inuu noo diyaar yahay xeerkii xisbiyada caqabada yaryar oo haysta in la saxay intaas baarlamaankeenina qabtay xukuumaddeenina ay qabtay way mahadsanyihiin waxaan rabaa waxay la tahay eedu wax macnaa ma leh wixii dhacay waa dhaceen 4 sano waa dhammaatay
su-aasha ugu dambeysa rabaa inaan dhammaanteeda weydiiyo ra-iisul wasaaraha cusub ma waxaan ka filaynaa inuu daraf qabto heshiiskii la gaaray fila Soomaaliya mase inuu la yimaado qorsho siyaasadeed oo cusub oo dalkan maxaan ka filan karaa
kartaa runtii horta ra-iisul wasaaraha waxaan ka filaynaa 8 qodob ee uu baarlamaanku uu ka jeediyey inuu maaragtay ay dhaf-dhabar u noqon doonaan shaqadiisa waxaa kaloo ay maaragtay aydana dhic ay macquul tahay ama ay caadiyan noqon doontaa in go'aamadii la soo gaaray oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay soo gaareen in fulintiisa maaragtay ay qayb ka noqoto
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya si saraaxa leh hadaan u hadalno laba howl oo qaban doonaa oo ugu muhiimsan maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe iyo laamaha dowladda inuu isku wado oo noqdo nin public relationka dowladda door weyn ka ciyaaro qodobka kale waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay sidan jeclahay waaye oo Soomaaliyeed muddooyinkii dambe oo madaxweynihiisa ku garab galo inuu isku noqdo madaxweynaha mar labaad helo xilka oo aan asaga is sharxin marka ajenda siyaasadeed kale ma la iman doonaa waxaan qaatimi sharci doonaa waxa ila tahay in waqtiga uu yimiday iyo ruuxda uu ku yimiday hadda iyo qaabka waxa ila tahay inaan arki doono wax cusub ah rais wasaaraha ugu horeeyay oo madaxweynihiisa garab istaago xilliga doorashada sidoo kalena dhinac kalena isku wada stakeholderada ama saamilayda siyaasadeed oo ay ka dareemaan sida uu maanta u qaabilayba nin ka mid a mucaaradka kuwa kalena uu u qaabilo maamul goboleedkana siday ugu kaambeyn gareeyeen rais wasaaraha uu isaguna u ixtiraamo oo dalka doorasho laga wada raali yahay la gaaro sidaasay ila tahay
runtii ma rabo inaan ka hordhaco rais wasaaraha hadba waxaan ku aragnaan kula dhaqmayna laakiin aqoontaan u leeyahay waa nin dalka aqoon u leh xoogaana wax badan garanaya marka madaxweynahana haddee qorshihiisii 3 sano iyo markii dalka nabadii nolol fikirkii ah anigu aan ka midka ahaa waa shaqeyn waaye marka waxaan rajayn doonaa in uu noqon doono oo dhiig cusub uu kusoo biiriyo dowladda uu la yimaado xaniyiis uu fuulo xaniir nin kale usoo fuulin baan leeyahay oo dhinacaan u noqdo nin waxaan ula jeedaa in nin hadda xilli kala guura annaga iyo madaxweynuhuba baarlamaanka oo anigu aan ka tirsanaayo madaxweynuhuba waqtigay waa iska gabagabo waana la soo tijaabiyey isaga laakiin waa nin cusub oo dhiig cusub oo wax badan midhaha kusoo biirin kara waxyaabihii madaxweynaha iyo baarlamaankuba ay ku fashilmeen in midhaha dardar gelin doono oo dhiig cusub uu kusoo biirin doonana aaminsanahay oo siyaasadda madaxweynaha la gorgortami karo walow uu yahay madaxweynuhu ninkii soo magacaabay oo ixtiraam uu ka mudan yahay haddana inuu dhihi karo maya madaxweyne adiga waa kusoo tijaabinay aniga ayaa qorshahan lay deynayaa aniga ayaa soomaaliya arkaaya meeshay u socoto oo hawshii adkeed weli maysan harin himiladii hawadii dadka iyo himiladii shacbigu ma hagaagin oo hoggaanka u go-ay mar haddaad shaqayn weyseen hadda hoggaanka dalka anaa qabanaya inta doorashada micnaha laga gaaraya marka waxaan rajaynayaa inuu hawsha qabto uuna ka bixi karaa waana aaminsanahay waana ku garab gelaynaa prime ministerka
wasiir raysaare cusub aad hadda wasiir baa welitaha dabcan waxaa la imaan doontaan aragti cusub oo raysaaruhu keena mase tii hore aad rabtaan inuu raysaaruhu sii wado aad ku shaqaysaan
raysaaraha cusub horta waxaan leeyahay fursadan ilaahay ha kuu guguleeyo qorshaha dalka oo xukuumadda ku horey ku shaqayn jirtay wuxuu ahaa qorsho oo asalkiisa uu ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ka yimid xukuumaddanu taas ayay
fulinaysay
ra-iisul wasaaruhu hadda waxaa horyaalla waxay tahay qorshayaasha ugu waaweyn waxaa hadda muhiim u ah qorshaha doorashada waxaan ka rajaynaynaa insha allah heshiiskii madaxweynaha iyo dowlad goboleedyadu ay runtii ay gaareen runtii maalinta sabtidana aan rajaynaya in golaha shacabka iyo labada aqalba la keeno inuu ka shaqayn doono oo dalkan runtii u jeestay doorasho waxaan leeyahay nin faresh ah oo runtii dhiig cusub ah oo siyaasadda soomaaliya waxaan isleeyahay wuxuu cusub tahay laakiin waa arag dalka soo joogay waxaan ka rajaynaynaa insha allah muddada uu joogo inuu dowladnimo ka shaqeeyo dadka soomaaliyeed isku soo dhaweeyo islamarkaasna si doorasho xor ah oo cadaalada uu ka shaqeeyo haddii hamigiisa siyaasadeed anigu runtii mid aniga i qusayso oo jawaabteeda laiga rabo ma ah laakiin waxaan leeyahay waxaan aaminsanahay qof dadka iyo dalka uroon inuu yahay waxaana urajeynaya insha allah dalkan meeshuu maanta taagan yahay meel kasii fog inuu gaarsiiyo
guud ahaan intaas ayaan kusoo afmarinaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo marti noogu ahaayeen wasiir axmed islow oo ka tirsan golaha shacabka xildhibaan cabdishariic yaal jacal oo ka tirsan isla golahaasi shacabka cabduqaadir barnaamijka siyaasi soomaaliyeed oo sida ula socday marxaladihii ugu dambeeya dalka uu marayay iyo wasiir kore wasaaradda gaashaanniga cabdixakiin xaaji fiqi intaynu kulmi doono barnaamijkii faaqidoodda muqdisho ee ka imaanaya sidaas iyo nabadgelyo mahadsanid